Ostirala da, eta ostiraletan tarte hauxe baliatzen dugu, asteburuari begira, gure zine kartellegietan, estrenatuko diren, pelikulen errepasoa egiteko. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon, dulza.
Zer moduz doaztea, ondo?
Ondo, bai.
Bai, ja asteburuaren zain, ez da, zuere, ba, zine maretotara gerturatzeko.
Hori da, egunak, asteko egunak aurrera doazen enean, ba, beti begira datxoa bai, botatzen dugu, ez da, kartelietan zer estrenatzen den, eta beti dago zerbait interesgarria, eta beraz, ba, beno, bai, aste buruari begira.
Bueno, ba, guk ere, minutu hauek horretarako baliatuko ditugu, gaur proposatu dizkiguzun, pelikulak aztertzen hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu.
Voy a vestirme, ¿vale?
Vale, muy bien.
Está que arde, ¿eh?
Gure gaurko lendabiziko proposamena, espainiarra dugu, Aitor. Nacho Vigalondo, zuzendari kantabriarraren, pelikula berria da, extraterrestre.
Bai, gainera, bueno, dagoeneko ziurrentzule askok ezagutzen dutela, edo bere berri izan dutela, izan ere, bueno, hainbat jaialditan denboratik ba estreinatu izan da, eta gero Nacho Vigalondo bera ere ba oso jaioa da filmak ondo saltzen, ez da?
Bai, ezta, bai.
Hori da, eta bueno, azkenean ba zinearetu komertzialetara iritsi zaigu, bueno, filmean zer kontatzen da, horre, extraterrestre, extralurtarra izenburua ba, entzun da, zientzia fikziora eraman desake burua, ez da, baina
ba,
gero
bai.
Azken finean, ba, bueno, bi pertsona, neska baten eta mutil baten, ba, arteko historioa da horre protagonista, ez da. Julia eta Julio dira esan bezala protagonistak, gauz oro baten ostean, ba, bueno, etxe berean esnatuko dira, eta horrelakoetan, ba, gertatzen den moduan, ba, gauan gertatu zenaz, ba, oso ondo gogoratu ere ez dira gogoratzen, eta beraz, ba, lehen bailen ahaztu nahi izango dute kontua, ezta? Baina, kontua da, ba, Julio etxetik joatekoa denean, ba, konturatuko dira, kaleak guztiz utxik daudela, inorrez dagoela kaleetan, eta estralurtar espaziontzi erraldoi bat dagoela zeruan, ezta? Eta horrek zer esan nahi du, ba, bueno, etxean sartu eta elkarru lertzera ba, kondenatuta ikusiko direla. Eta hori gutxi balitz, dolza, bueno, neskaren bizilagun ezin bereziago bat, eta beste lagun bat ere batuko dira jaira, eta beraz, ba, laukote berezi batekin topo egingo dugu.
Bueno, estralurtarrak tartean izan da, Aitor, zientzia fikzioa dela esan genezake, zer horrek ere aipatu diguzu, baina, bueno, agian komedia honek gehiago izango du pelikula erromantiko hoietako batetik?
Bai, bai ez izango nuke, ez da, egia da alde batetik, ba, tematika hori, ez da, zientzia fikzioarena, ba, aitzakia bezala edo hartzen duela, ez da, Vigalondo berak, gero, bera, zuzendaria ezagututa, bueno, generoari ziur asko, keinu asko egingo dizkio, ezta. Baina azken finean, esan dugun bezala garrantzitsuena, ba, bi pertsona hauen arteko historia izango da, eta gainera beste bi pertsonaia horiek aipatu ditugun lagun horiek sartzen direnean, ba, Gatz eta Piperra sartuko diote, ezta, biak ere biak aktoreak ezagututa, Carlos Areces alde batetik eta Raul Cimas bestetik, ba, bueno, hor komediarako eta barre egiteko tartea ziur izango dela. Eta horren beste aldean, ba, Julio eta Juliaren arteko, ba, maitasun historio bat, komedia erromantiko bat, bezala, beraz esan genezake. Gero, umoreari dagokionez nolakoa, ba, bueno, esan dugu, Carlos Areces, Raul Cimas, pixka bat, telebista eta saleak direnak, ba, Muchacha da Nui, Museo Kokonat, eta horrelako, ba, saioak, ez da, ezagutzen dituztenak, ba, jakingo dute, ba, umorea nondik nora doan.
Bueno, beraz, kutsu hori izango du, gaur hemen, aipatu nahi izan dugun, lehendabiziko pelikula honek, extraterrestre. Goazen, bigarrenarekin.
Once upon a time, in an enchanted kingdom, there was a beautiful princess. With skin as white as snow and hair as black as night.
Blah, blah, blah.
Her hair is not black, it's raven, and she's 18 years old, and her skin has never seen the sun, so of course it's good.
This spring.
Mirror, mirror on the wall.
Who's the fairest of them all?
Snow White.
What?
Snow White.
A classic tale.
Do you want to hear it?
Mirror, mirror, hortxe entzun dugu. Ba, horixe da gaurko bigarren pelikula hau, ispilutxo, ispilutxo, Aitor, Edurne, zuri, zazpi, ipotxak, erregina, maordea, guzti hori espero behar dugu.
Bai, bai, eta beno, historioa zein den kontuan hartuta, beno, erreferentzi sinematografikoa edo ziur guzti hori bat Disneyren marrazki bai. Bizunetara doakigula.
Eki dine zina da, bai.
Hori da, bai, baina beno, ba, orain Zur Mamizko aktorekin dator Tarsem Singh zuzendaria. Uh-huh. Beno, zer esan genezake, grima nahien bitartez edo gure artera bai ditxetako ipuina guztiok ezagutzen dugula esango nuke.
Bai.
Eta, bueno, hemen aipagarria bat Tarsem Singh zuzendaria dela kontuan hartuta, ba, kolorez betetako film bat izango dela. Ezta, 2002 urtean egin zuen debuta, ez dakit gogoratuko duzuen Jennifer Lopez protagonista zuen The Cell filmarekin, La Celda, itzuli zuten gaztelaniara. Iaz Immortals zuzendu zuen, eta hau bazen 300 film horren kutsukoa, ez da? Eta beraz esan genezake zuzendari bat dela ba estetikari, plastikotasunari, gehien bat itxurari, ba garrantzi ematen diona, ez da? Eta Mirror Mirror honen trailerra ikusita ere, ba hori ikusten dugu, filme atsegina, koloretsua, bizualki oso potentea dena, eta bai puin kutsu hori mantenduz ba publiko guztiei zuzentzen zaien, ezta ume gazte zein ba helduei zuzendutako filma.
Bueno, aipatu dituzun osagai guzti hoiei gehitu behartzaiena Aitor, aktoreak dira, aurpegi ezagunak ageri dira asko ta askoren artean.
Bai, bai, aipagarriena Julia Roberts, ezta, baina Julia Roberts ba urteetan ere gutxinaka guztiok bezala aurrera doa eta Edurne Zuiren papererako agian ez da egokiena, ezta. Horregatik Edurne Zuiren paperean ba Lily Collins gaztetxoa aurkituko dugu, ezta. Collins hori abizen ezaguna da,
bai,
eta bai, izan ere, ba, Phil Collins musikariaren alaba delako, ez da?
Uh-huh.
Beno, agian batzutan hori kontuan hartuta ba, aurre juzkuak edo egiten ditugu, ez da? Baina, bueno, dagoeneko laugarren filma du, eta, ba, beno, Hollywooden bere leku egiten ari da. Eta beste protagonista, ba, zalantzari gabe, Julia Roberts, ez da? Erregina maordearen lekuan, eta hori kontuan hartuta ba zer esan dezakegu ba argi eta garbi filmaren ikuspuntua ba badakigula zein den, ezta? Historia ez da Edurne Zuriren, ez da ipotxen ikuspuntutik kontatzen, baizik eta erreginaren ikuspuntutik eta beraz ba protagonismo guztia Julia Robertsek eramango du. Eta aipatu nahi nuke doltza
ba
berezi edo bueno aipatzeko modukoa iruditu zait ekainean bertan ekainaren batean momentuz horrela data jarrita dago. Bai, Edurne Zuriren beste film bat ere estreinatzekoa dela, ezta?
Ba, bai.
Bai, eta gainera ba oso denbora tarte laburrean biak estreinatuko dira
bai.
Eta orduko horretan ba erreginaren papela Charlize Theronek egingo du, ezta? Beste aktore oso ezagun batek. Eta nik esango nuke nire gusturako bigarren hori ba askoz interesgarriago izango dela, askoz filme ilunagoa, tenebrosoagoa delako. Agian, ba, bueno, helduei zuzenduagoa, eta aldiz, ba, gaur estrenatzen zaigun filma, hau, ba, bueno, familia guztiari zuzendua dela gehiago.
Bueno, ba, bau ikusi ondoren, bigarren gorako prestatu gaitezke, beraz, momentuz, Mirror, Mirror, honekin geratuko gara, ba, publiko zabal batentzat estrenatuko den pelikularekin. Gaurko, hirugarren eta azken proposamena ezagutu dezagun.
Do you want to come in? I've met people you all my life. Goody goodies. Big a charity record. Big a cake. You know what it's like out there, you have no clue.
What are you offering now?
I prayed for you last night. God loves you.
Does he now?
Oh! He's a beautiful dog.
Came by your shop today.
Asteburu honetan estreinatuko den hirugarren pelikula, Britania aldekoa da. Aitor, eta oker ezpanago, iaz, zinemaldian harrera oso ona izan zuen, Tiranosaur pelikula honek.
Bai, bai, zabaltegi harribitxiak esailean erakutsi zuten, nik bertan ikusteko aukera izan nuen, eta benetan, bai kritikaren, bai ikusleen aldetik oso harrera ona izan zuen, eta benetan oso gomendagarria den filma da. Zer kontatzen da, bueno, bi protagonista nagusi ditugu, alde batetik Joseph, alargun, gizon alargun bat, alkoholikoa eta pertsona ba oso violentoa, ezta? eta bestaldetik ba Jana izeneko emakumea, hasiera batean dirudienaren arabera beintzat ba bizitza oso lasaia duena eta ba erlijiosoa, oso emakume erlijiosoa dena, ezta. Kontua zein da, ba biak elkar ezagutzen dutenean, ba Josephek aurpegira botako dio Janari, ba bere bizitza akomodatua, nolabait esateko, baina denborak erakutsiko du ba Janak ere arazoak badituela eta ez edonolako arazoak, ezta, izan ere ba etxean duen ba panorama ez da batere gozoa. Eta orduan ba beno biek elkarren laguntza beharko dute ba bizitzan aurrera egin ahal izateko, ezta. Film hau oso gomendagarria dauntza, baina ba entzulei ba adierazi behar diegu, ezta, aldez aurretik oso filme gogorra dela. Ikusteko nahiko latza momentu batzuetan. Britainarra dugu eta errealismo britainarretik edaten du, ezta, eta horregatik ba gauzak diren moduan erakusten ditu eta besan behar da emakumeen kontrako indarkeria, alkoholismoa, ba gizartean oso puripurian ditugun ba arazoetako asko ba oso modu gordinean erakusten dituela, ezta. Baina aldarte honean bagaude edo beintzat ba hori aurre egiteko moduan ikusten badugu gure burua, aktoren lana ere benetan aparta da, eta ba nik oso gomendagarritzat dudan filma.
Bueno, ba garbi dago, Aitorri beintzat gustatu zaiola, beste askori ere bai. Aurretik aipatu ditugun biekin alderatuta, oso pelikula ezberdina, baina hortxe dago gaurko hirugarren aukera hau ere. Beraz, asteburu honetarako aitzakiarik ez dugu, Aitor, badugu zer ikusia eta zertaz gozatua.
Bai, zalantzarik gabe, eta esan duguna, ez da, bai, itxure ezberdineko, aldarte ezberdineko filmak dira, eta beraz, ba, beno, agian pertsona batek, bi film hauetako bi edo hiru filmak ere gusto izan ditzake, beno, bakoitza bere aldartearen arabera ikustekoak, ez da.
Noski baietz, ba, aprobetxatuko dugu, asteburua, zuk ere bai, eta datorren ostiralean izango ditugu pelikula berriak hementxe, labetik atera berriak, zure eskutik gomendioak jasotzeko. Aitor Abaroa, eskerrik asko eta aste ona pasa.
Berdin, oso ondo ibili.